эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 4-sentyabr, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Toshkent shahrida yana yo'llar yopilib, ustiga chim tortilmoqda. Serqatnov avtomobil yo'llari bir necha kunda gulzorga aylantirildi. O'zbekiston sport telekanali xodimlari shikoyati bo'yicha boshlangan tekshiruv direktor o'rinbosarining ishdan olinishi bilan yakunlandi. 71 yashar Hasan Choriyevning himoyasiga chiqqan uchun jarimaga tortilganlarning mulki musodara qilina boshladi. Hasan Choriyev taqdiri esa noma'lum qolmoqda.
Hozirgacha noma'lum. Uydagilarga hech kim birga bir ruxsat berganini ko'rolganimiz yo'q. Biz eshitdik, hozircha tosh turmada deyishdik. Bu ham aniq emas, balkim qarshidadir.
Moskva shahar hokimiyati ishga ruxsatnoma olayotgan muhojirlarga tibbiy ko'rikdan o'tish majburiyatini yuklash harakatida.
А поскольку мигранта лишили возможности самого оформлять разрешение на работу.
Швейцария прокуратурасы өзбекләр ише буенча Женевадагы бер ничә квартирада тинту үткәзде. Шуныңдек, бүгенге дәстүр дәвамында бахс мәйданны тыңлайсыз. Унда mahalliy hokimiyatlar hasharni suiistimol qilyaptimi degan savol üstida bahs bo'ldi.
Bizani mamlakatimizni gullashi, yashnasi, chiroyligi hamma uchun kerak, ammo bu kimnidir qonida, kimnidir azobida bo'lmasligi kerak.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Damashqning haqiqatan ham xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani isbotlansa va BMT sanksiya bersa, Rossiya ham Suriya rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash rejasiga qo'shilishi mumkinligini bildirdi.
Если у нас будут объективные, точные данные,
Agar bu jinoyatlarni kim sodir etgani borasida qo'limizda obyektiv dalillar bo'lsa, shunda harakatga kirishimiz mumkin. Hozir taxminlar asosida biz u qilamiz, bu qilamiz deyishimiz noto'g'ri bo'lar edi, dedi Putin. Dushanba kuni AQSh Senatining xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mitasi Suriyaga qarshi harbiy chora qo'llash rezolyutsiyasi loyihasini ishlab chiqdi. Ayni rezolyutsiyada amaliyot 60 kun ichida bir oyga uzaytirish imkoni bilan o'tkazilishi taklif etilgan. Shuningdek, hujjatda amerikalik harbiy xizmatchilarning Suriyadagi quruqlik amaliyotida qatnashishi taqiqlangan. Fransiya parlamentida ham bugun Suriyadagi vaziyat muhokama etilmoqda. Prezident Fransua Oland mamlakat deputatlarini Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy amaliyot boshlash bo'yicha AQSh pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Dushanba kuni Parij hukumatı Damashq atrofida 21 avgust kuni Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llanilganini isbotlovchi materiallarni parlamentga taqdim etgandi. AQSh prezidenti Barak Obama 5 sentyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida katta 8-lik sammit tegrasida Fransiya prezidenti Fransua Oland va Xitoy rahbari Si Cinpin bilan alohida uchrashib, Suriyadagi vaziyatni muhokama etish niyatida bugun AQSh prezidenti Sankt-Peterburgdagi katta 8-lik sammitida qatnashish oldidan Shvetsiyaga tashrif buyurdi. Oq uy rahbari Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdan voz kechgan, buni ortidan uning tashrif dasturiga Shvetsiya ham kiritildi. Turkiya Suriyaga qarshi har qanday koalitsiya tarkibida harakat qilishga tayyor. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on bayonot berdi. Janob Erdo'g'on Sankt-Peterburgdagi katta 8-lik sammiti Suriya masalasini muhokama etish uchun ahamiyatli bir tadbir bo'lishini ta'kidladi.
Tabii bizim şu anda bu G20 zirvesi
G20 sammiti Suriya masalasi muhokamalari uchun muhim zamin bo'ladi. Ham ko'p taraflama ham ikki taraflama uchrashuvlarda bu masala ko'tariladi, deb ta'kidladi Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on. Endi boshqa xabarlarga o'tamiz. Toshkentdagi Xitoy elchisi Chan Xiaoh Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Cinpinning O'zbekistonga rasmiy tashrifi 8-sentyabrda boshlanishini bildirdi. Si Cinpin Xitoy rahbari sifatida O'zbekistonga ilk bor tashrif qilmoqda. Xitoy rahbari kecha Turkmanistonga bordi. Turkmanistonga 2 kunlik tashrifi chog'ida Xitoy rahbari Galqinish gaz konining ochilish marosimida ishtirok etdi. Tashrif davomida Xitoy Turkmanistondan 2020 yilgacha yiliga 65 milliard kub metrdan gaz sotib olish to'g'risidagi shartnoma imzolandi. 5-6 sentyabr kunlari Si Cinpin Sankt-Peterburgda o'tkaziladigan G20 sammitida ishtirok etadi, so'ngra mintaqa mamlakatlari bo'ylab safarini davom ettiradi, jumladan Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonga tashrif buyuradi. AQShda o'tkazilgan so'nggi so'rov amerikaliklarning 59% Suriyaga qarshi chora qo'llanilishiga qarshi ekanini ko'rsatmoqda. ABC telekanali Washington Post gazetasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan so'rov qatnashchilarining 35% Suriyaga qarshi urush boshlashini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Respondentlarning 5%igina bu masalada hali bir qarorga, bir fikrga kelmaganini aytgan. Pew Research markazi ham shu mavzuda so'rov o'tkazdi. So'ng unga ko'ra 48% amerikalik urushga qarshi, 29% qo'llab-quvvatlaydi urushni. Dushanba kuni AQSh senatining xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mitasi eslatamiz, Suriyaga qarshi harbiy chora qo'llash rezolyutsiyasini loyihasini ishlab chiqdi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga xat yo'llab, yosh qizaloqlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Tashkilot ega bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda har 2 soatda bir afg'on ayoli homiladorligi og'ir kechishi tufayli hayotdan ko'z yumadi. Buning asosiy sababi esa ayollarning o'smir yoshiga yetar-yetmas homilador bo'lib qolayotganidir. Afg'onistonda 14-15 yoshli, ba'zan 10-12 yoshli qizlar ham turmushga berilishi hollari ko'p uchraydi. Hayotda o'z haqlari nimaligi va huquqi uchun kurashish mumkinligidan bexabar qizaloq kelinchaklar oiladagi zo'ravonlikka nishon bo'ladilar. Human Rights Watch ma'lumotiga ko'ra, afg'on ayollarining 85% hech bo'lmaganda hayotda bir marta jismoniy zo'ravonlikka uchragan. O'zbekiston va Iordaniya futbol jamoalari o'rtasida 10 sentyabr kuni Toshkentda bo'ladigan o'yin uchun bir odamga 4 ortiq bilet sotilmaydi. Biletlar chayqovchiligi oldini olish maqsadida O'zbekiston futbol uyushmasi shunday qarorga kelgan. Podrobnouz nashri xabarga ko'ra, biletlar 5 sentyabr kunidan boshlab Toshkentning Paxtakor stadionida sotila boshlanadi. Hammasi bo'lib 29,500 bilet sotuvga qo'yilyapti. O'zbekiston va Iordaniya jamoalari o'rtasidagi play-off uchrashuvi esa tamiz 10 sentyabr kuni Toshkentning Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. O'zbekiston jamoasi bu o'yinni yutqizadigan bo'lsa, Braziliyada bo'lgan futbol bo'yicha jahon chempionatida qatnashish imkonidan mahrum bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Bugun dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan aksar lavhalarimizning matnini hoziroq www.ozodlik.org veb-saytida o'qib olishingiz ham mumkin. To'lqinlarimiz davomida qolsangiz esa lavhalarni tinglab borasiz. Dastlabki lavhamiz Toshkent shahridagi o'zgarishlarga oid. Toshkent shahrida yana Xadra maydonidan Navoiy ko'chasiga tutashuvchi yo'llar yopilib, ularning ostiga tuproq tortildi va qisqa muddat ichida daraxtzor hamda gulzorlarga aylantirildi. Buning sabablari va hozirgi kundagi manzara bo'yicha hamkasbimiz hozirlagan lavhani tinglang.
Toshkentda taksichilik qiladigan Bobomurod ismli yigit Ozodlik bilan suhbatda yo'l yopilgani bois shaharda avtomobil bilan harakatlanish o'ta mushkullashganidan shikoyat qildi. Shaharda mashina haydash juda qiyinlashdi. Masalan, Pedin usti oldidan Glinka ko'chasiga va Shatarustaveli prospektiga olib chiquvchi ko'chalar ham yopiq. Yaqin joyga borish uchun butun Toshkentni aylanib chiqamiz. Benzin qimmat bo'lsa, hokimiyat nima haqda o'ylayapti o'zi, dedi suhbatdosh. Toshkent ko'chalarini tinimsiz o'zgartirish, qayta nomlash va ko'mib tashlash bilan kim shug'ullanadi o'zi, degan savol javobini qidirib Toshkent shahar hokimiyatiga qo'ng'iroq qildik. Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan Toshkent shahar hokimiyatining qurilish departamenti mulozimiga ko'ra, bu o'zgarish O'zbekiston prezidentining Xadra maydonidagi favvora ochilishiga borishidan oldin amalga oshirilgan. Mulozimiga ko'ra, Toshkent markazini avtomobil qatnovidan qutqarib, yashil zonaga aylantirish jarayoni hanuz davom etmoqda. Poytaxt markazida piyodalarga imtiyozlar yaratilmoqda. Navoiy prospektiga olib chiquvchi shoh ko'cha maysazor va gulzorga aylantirilmoqda. Yana yangi qo'shimcha dekorativ daraxtlar va gullar o'tkaziladi. Bolalar maydonchalari quriladi. Bularning hammasi prezidentimiz tashabbusi bilan shaharliklar manfaatlari uchun qilinmoqda, dedi suhbatdosh. Toshkentning Yunusobod mavzeyida istiqomat qiladigan va shahar markazida ustaxonasi bo'lgan toshkentlik rassom Ozodlik bilan suhbatda ishga mashinada kelib ketish tobora mushkullashganini aytadi. Poytaxt yashovchi sifatida bu rassom hokimiyatning yo'l qo'yish siyosatidan faqat qiyinchilik, moddiy zarar ko'rganini aytadi. Hech qanaqa xalq manfaati uchun emas bu o'zgartirishlar. Prezident trassasiga yaqin yo'llar yopilyapti. Bir odam xavfsizligi uchun toshkentliklarning hammasi qiynalyapti. Masalan, men Istiqlol ko'chasidan o'tmoqchi bo'lsam, beton bilan to'sib qo'yishibdi. Nega deb so'rasam, militsionerlar prezident trassasiga yaqin yo'l bo'lgani uchun yopib qo'ydik, deb ta'kidladi toshkentlik rassom. Suhbatdoshga ko'ra, mavjud holatda nafaqat mashinasi borlar, balki piyodalar ham zarar ko'rmoqda. Joriy yilda davlat rahbarining xavfsizligi degan omil bois Toshkent markazida velosipedda yurganlarga ham qarshi tadbirlar boshlangan edi. Toshkentda keyingi 20 yil ichida o'nlab ko'chalar davlat rahbarining xavfsizligi degan tadbir doirasida yopib qo'yilgan kuzatildi. Masalan, markaziy Nurmakdan Kasbanoblar prospektiga yiltuvchi shoh yo'l 2000-yildan boshlab butunlay bekitib tashlangan edi.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Toshkentdagi yo'llar bo'yicha prezident tashabbusi bilan o'tkazilgan ayrim o'zgartirishlar haqidagi qisqagina xabarimizni eshitdingiz. Bu borada avval qilingan islohotlar, yangi solingan yo'llar va chim tortilgan yo'llar bo'yicha boshqa tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytda tanishishingiz mumkin. Hozir esa mana shu yangi qurilgan yo'llar, chim tortilgan yo'llar va bir necha kun ichida paydo bo'lgan yangi gulzor va daraxtzorlarni borib o'z ko'zi bilan ko'rgan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashonov biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, barno.
Endi Abdurahmon, marhamat, bizga qisqagina qilib yana bir marta tushuntirib bering, qaysi yo'l yopildi? Albatta, endi bu tushuntirish biroz qiyin bo'ladi jonli efirda radio bo'lganimiz uchun. Marhamat, harakat qilib ko'ramiz.
O'sha mustaqillik maydonining inshootlari qurilish bahonasida prezidentni tashrif ko'zlanganmiz va tashrif davomida o'sha Qadra maydoni yonidan o'tuvchi yo'l tepasi birlashtirildi va o'sha yer juda ham haqiqatdan shu paytgacha talabga javob bermaydigan darajada avtohalokatlar ko'p bo'ladigan darajada juda ham yomon edi. Hozir birmuncha yaxshilandi, yo'l yopilib o'sha yerda qayrilib olinadigan nima qilindi va o'sha Qadra chorrahasi to'g'ridan to'g'ri o'sha Navoiy ko'chasiga ulab yuborildi. Ya'ni o'sha yerda chorrahalarni hammasi olib tashlandi va xuddi o'sha katta megapolislardagi singari o'sha ko'prik ostidan yoki bo'lmasa katta nimalardan o'sha trassalar orqali o'tiladigan bo'ldi. Bu yaxshi, lekin
ya'ni bir tarafdan avtomobil qatnovi nisbatan xavfsizlashdi.
Albatta, juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham, chunki o'sha Toshkentdagi eng og'riqli, eng ko'p o'sha avtotransport hodisalar sodir bo'ladigan chorrahalardan bittasi bu Qadra maydoni edi. O'sha Qadra maydonida 4-5 tomonga qarab mashinalar harakatlanardi. O'sha hozir hammasi o'sha maxsus ko'prik tushirilib, o'sha ko'prik ostidan o'tiladigan bo'ldi va Navoiy ko'chasi to'g'ri o'sha shoh ko'chaga aylantirildi. Bu birinchi masala, lekin boshqa joylarda yuradigan ko'chalar, mana masalan aytaylik, Kuch ko'chasidagi ayrim o'sha trotuarlar mashinalar qayrib olinishi mumkin bo'lgan joylar bekitilib, ular bir tomonlama yo'lga aylantirildi. Ya'ni u tomondan o'sha avtomobillar keladigan bo'lsa juda uzoq maydondan juda ko'p xarajat qilib qaytib kelishiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari o'sha aeroport tomondagi, ya'ni Turunzi Targ'ov Center deydi, o'sha tomondagi ayrim kichkina yo'llar ham buzilib, o'sha mashinalarga noqulayliklar tug'dirildi.
Ha, tushunarli. Endi mana hozirgi ko'p mana bu haqida xabar berayotgan aksar axborot vositalarida bu yo'llarni o'zgartirilishi ortida o'sha prezident xavfsizligini saqlash siyosati davom etmoqda degan bir iddao turibdi. Siz nima deysiz bugungi o'zgartirish? Mana Qadra masalasida tushunib oldik, ya'ni xavfsizlik kamaydi, nisbatan qulaylashdi. Boshqa hududlar bo'yicha o'zgarishlar haqida.
Endi ilgari ham bir necha ommaviy axborot vositalarida mana shu bo'yicha intervyularim chiqqan, barno eng katta prezident xavfsizligi bilan o'ylab qilingan bitta katta nimalardan bittasi o'sha Farg'ona yo'l ko'chasini kesishi, ya'ni markazga chiqadigan yo'l kesilib, hozir juda avtomobillar uchun noqulaychilik tug'dirilgan. Ya'ni o'sha yerdan o'sha prezident yo'ldan bevosita kesib o'tadigan, ilgari sovet davrida Kuybyshevskiy shosse deyilardi, mana shu shosseni bekor yopilishi mana shu Farg'ona tomondan, umuman mana shu shaharda Qo'yliq bozor tomondan keladigan avtomobillar qatnoviga nihoyatda qiyinchiliklar tug'dirdi. Men o'zim uyim o'sha tomonda, doim mashinada ketayotganda shunaqangalik tiqilinchlar paydo bo'ladi.
Endi markazga necha daqiqa kech boryapsiz natijada?
Endi markazga hozir kamida 8-9 daqiqa kechikaman, chunki bu markazga to'g'ridan to'g'ri tushadigan yo'l.
Agar tiqim bo'lmasa
avtomobillar xavfsizlik uchun juda ham nima edi, yaxshi edi. Hozir o'sha ko'prikda faqat bir tomondan tushiladi va o'sha haligi aylanib o'tadigan, ya'ni razvorot o'sha nimalar uchun, avtomobillar uchun juda ham noqulay joyga qo'yilgan. Juda katta haligi yo'l bo'lgan, masalan kichik halqa yo'lga qo'shiladigan haligi razvorotda bir qatorlik joy ajratilgan. O'sha joyda doim o'sha avtomobillar bo'ladi, doim qanaqadir o'sha joyni tuzatish kerak. Masalan, prezidentni xavfsizligi bilan bog'liq eng katta yomon salbiy o'zgarishlardan bittasi mana shu Kuybyshev shosseni o'sha yopib tashlanishi bo'ldi. Bundan tashqari o'sha Darxon tomonidan keladigan yo'llarda ham o'sha ayniqsa prezident o'tadigan paytlari, hukumat rahbarlari o'tadigan paytlari yuzaga keladigan o'sha gaylarni to'xtatib qo'yishi, mashinalarni yarim soatlar, hatto bir xil paytlari bir soatlab to'xtatib qo'yishi, bu judayam salbiy hodisalardan bittasi.
Tushunarli. Endi ham keyingi paytda O'zbekistonda, xususan Toshkentda avtomobil soni ham shitob bilan oshib boryapti. Bu haqida bir qanaqadir raqamlar bormi?
Albatta. Bu bo'yicha rasmiy raqamlar yo'q, lekin hozirgi ma'lumotlar bo'yicha Toshkent shahri aholisining har uchtadan bittasiga mashina to'g'ri keladi. Ya'ni avtomobillar soni hozir 1 milliondan oshdi deyish mumkin. Endi O'zbekistonda ayniqsa Toshkentda chekka mavzelarida, masalan aytaylik, Sirg'ali mavzelarida, mana Chilonzor rayonini hozir tuzatishyapti. Sabir Rahimov o'sha hozirgi Olmazor tumanida va Hamdo tumanida o'tta talabga javob bermaydigan o'sha mashinalarni to'kib tashlaydigan darajada sifatsiz yo'llar mavjud va bu bo'yicha qisman ishlar bajarilyapti, lekin O'zbekistonda o'sha yo'l sozlik eng qoloq sohalardan bittasi bo'lganligi uchun bu yil tuzatgan yo'llar kelgusi yana talabga javob bermaydi, chunki sifat o'sha asfalt zavodini o'sha sifatlari juda ham past, yo'l sozlik bilan bog'liq o'sha jinoyatlarga bog'lanib har yili juda ko'plab amaldorlar qamaladi.
Endi xuddi hali gulzorlar qisqa muddatda qanday paydo bo'lgan bo'lsa, yo'llar ham qisqa muddatda shunday qurilyapti-da, boshqacha aytilganda. Hammasi tezkor amalga
oshirilgan. Yo'l sozlik siyosati yo'q, masalan, o'sha shaharni arxitektura planiga mos, arxitektura rejasiga mos ravishda katta yo'llar markazda qurilyapti, lekin o'sha poytaxtning chekka tumanlari, masalan, aytaylik, hali aytganimdek Olmazor yoki qisman Chilonzor va Sergeli va Hamza tumanlarida juda ham talabga javob bermaydigan, hatto qishloq yo'lidan juda yomon yo'llar bor, hatto o'sha yerlardan tezroq yurishga qo'rqasizlar, halokatga uchrayman deb.
Rahmat Abdurahmon. Demak, bu o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Toshkentda o'sha mustaqillik bayrami arafasiga rekonstruksiya qilingan, qayta qurilgan, ba'zi joylarda esa umuman yopilgan yo'llar bo'yicha eng so'nggi tafsilotlarni berdi. Toshkent juda katta shahar, megapolis, mana Abdurahmondan eshitganimiz kabi avtomobil soni ham shitob bilan oshib boryapti va bu shaharda yo'llarni rekonstruksiya qilmaslikning aslo iloji yo'q. Bu islohotlar esa ba'zi joyda qulaylik tug'dirsa, ba'zi joyda noqulaylik tug'ilishiga sabab bo'lyapti. Bu jarayonni kuzatishda davom etamiz. Abdurahmon uchun katta rahmat. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng O'zbekiston televideniyasidan olingan bir xabar bilan suhbatimiz davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimiz sport telekanalidagi tekshirishga oid bir xabar bilan davom etadi. O'zbekistondagi Sport TV kanalida ishlaydigan bir guruh xodimning telekanal rahbariyati ustidan yozgan o'nlab shikoyati ortidan boshlangan prokuratura va soliq xodimlari taftishi direktor o'rinbosari Shodilla Muhammadjonovning ishdan olinishi bilan yakunlangani xabar qilindi. Telekanal xodimlariga ko'ra, garchi bir qancha iqtisodiy jinoyatlar aniqlangan bo'lsa-da, bu ish bosti-bosti bo'lgan va g'ayriqonuniy qalam haqqi olganlarning pullarini qaytarib berish bilan ish yopilgan. Ya'ni shikoyatchilar natijadan norozi bo'lmoqdalar.
Joriy yilning mart oyi o'rtalaridan boshlab prokuratura va soliq xodimlaridan iborat maxsus guruh O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tarkibidagi sport kanalida asosan rahbar mulozimlarning faoliyatini tekshirishni boshlagan edi. Bu tekshirishning boshlanishiga telekanal bir guruh xodimining Sport TV'dagi poraxo'rlik, mahalliychilik, guruhbozlik haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga prezident devoniga yozgan shikoyat maktubi sabab bo'lgan edi. Ozodlik Sport TV muharrirlaridan birining ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan aytishicha, bu tekshiruv natijasi qoniqarsiz yakunlangan.
Sport telekanali direktorining o'rinbosari Shodilla Muhammadjonovni silliqqina qilib pensiyaga kuzatishdi. Uning o'rniga Sherzod Olimov degan yosh yigitni qo'yishdi. Prokuratura ham, soliq ham juda ko'p qonunbuzarliklarni aniqladi. Masalan, Shodilla Muhammadjonovning o'zi o'tgan yili universiada ochilish va yopilish marosimlarida o'zini ssenariy avtori deb 2 million so'm pul yozib olgan. Aslida bunda faqat rejissyor va operatorlarga pul yoziladi. Bundan tashqari, g'ayriqonuniy qalam haqqi olganlardan 15-16 kishi pullarni qaytarib berdi. Shu bilan ish tinchida qoldi. Juda yuqoridan tinchitinglar degan buyruq bo'lgan ekan.
Deydi muharrir. Uning aytishicha, garchi bir talay qonunbuzarliklar aniqlangan bo'lsa-da, Sport TV'da hech narsa o'zgarmagan.
Asosiy kamchilik o'rta tabaqada o'tirgan rahbarlarning layoqatsizligi. Ikkinchisi, soha bo'yicha o'qiganlar yo'q. Bilasiz, redaktor bo'lish uchun filologiya yoki jurnalistikani bitirgan bo'lish kerak. Yo'q, mutaxassislar diplomiga qaralmaydi. Eng dahshatlisi, agar Milliy xavfsizlik xizmati yoki prokuraturadan telefon qilishsa, meni kechirasiz-u, ko'chadagi itni ham ishga olishadi. Aksariyat adabiy tilni bilmaydi. Noldan ham past, sharmandali darajada. Saviyali xodimlar juda kam. Haqiqiy jurnalistlarga esa yo'l yo'q.
dedi Sport TV telekanali muharrirlaridan biri. Muharrirga ko'ra, Sport TV'ning bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Davlat Turdialiyev insult bo'lib qolganligi sababli 2,5 oydan buyon ishga chiqmagan va ayni paytda telekanal direktorsiz faoliyat yuritmoqda. Ozodlik Sport TV bilan bog'lanib, prokuratura olib borgan tekshiruvlar qanday natija bilan yakunlangani haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldi, biroq telefon go'shagini olgan mulozim savollarga javob berishdan bosh tortdi. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning televideniyadagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashlari Ozodlikda bir necha bor yoritilgan. 2010-yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Malohat Eshonqulovaning Yoshlar telekanali rahbariyati ustidan yuqori tashkilotlarga yozgan arizasi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan va kanaldagi ayrim kamchiliklarni qayd qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz sport telekanalidagi jurnalistlar noroziligi va tekshirishlarining bunga qadar bo'lgan tafsilotlari bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishing. Qarshida 71 yashar huquq faoli Hasan Choriyevning himoyasiga chiqqan uchun jarimaga tortilgan Choriyevlar oilasidan jarimaning bir qismi undirib olingani aytildi. Hasan Choriyevning hozir AQShda yashayotgan o'g'li Bobur Choriyevning ozodlikka chiqishicha 4-sentyabr kuni oilaning Shahrisabzdagi uyiga borgan sud ijrochilari jarimaga tortilganlardan biriga qarashli bo'lgan Nexia rusumidagi avtomobilni musodara qilgan. Keksa yoshli otasining 5 yilga ozodlikdan mahrum etilganidan norozi bo'lgan oila a'zolari 3 iyul kuni piketga chiqqan va ularning 7 nafariga O'zbekistonda namoyish uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish aybi qo'yilib 6 million so'mdan jarima solingan edi. Boshqa tafsilotlarni Bobur Choriyevdan eshitamiz.
Oila a'zolarimiz otamning himoyasiga piketga chiqishgandi 3 iyulda Qarshi shahrida va prokuratura Qarshi shahar prokuraturasining yonida chiqishga otlangandi va endi mashinadan tushgan vaqti noma'lum ayollar tomonidan kaltaklangandi va ularni aldab bolnitsaga olib boramiz deb RUVdiga olib kelishgan va u yerda tergov qilib ularni qo'yib yuborishgan. 2 kundan keyin yana qaytadan hammasini o'sha piketga kim chiqmoqchi bo'lganmiz hammasini olib kelib, yana qaytadan tergov qilib, sizlar piketga chiqdilaring, hukumatdan ruxsatsiz va shovqin to'polon qildilaring deb ma'muriy jazo bilan ularga katta miqdorda jarima tortgan. 6 milliondan har bir tarzi. Va o'sha 6 milliondan jarima tortgani bugun o'sha jarimani to'laysizlar deb sud ijrochilari kelib, uydagi mol-mulkimizga qaradi va uyimizdagi mashinani olib ketishgan. Ya'ni ukam nomida bo'lgan Nexia rusumli mashinani olib ketishgan. Opam bo'lgan Choriyeva Zulayho, u kishiga 6 million jarima tortishgan. Keyin Choriyeva Zulfiyaga 6 million Ukam Choriyev Begzodga 6 million va uyimizda bir ayol kishi yashaydi. U kishi o'zimiz uyimizda boshpana topganligi uchun u o'sha yerda ishlamaydi, hech qanaqa qarindoshi uchun shu yordam sifatida bizga kun kechiradi. Hatto unga ham 6 million jarima tortishgan. Birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulovaga ham 6 million jarima berishgan. O'rlayevaga ham berilgan, Yelena O'rlayevaga ham 6 million jarimaga tortishgan. Endi o'sha hammasini oldingi biz o'sha uydagilar apellyatsiyaga berishgan Qarshi shahrida
o'z kuchini qoldirgan.
O'z kuchini qoldirgan. O'tgan kuni bayram kuni kelib 5 kun ichida so'roq berishgan. Bu yerda kelib o'sha mashinani olib ketishgan hozircha boshqa narsadan o'qitish mumkin ular. Endi mol-mulkka qaytgandan keyin. Qonunni eshitib odam nima deydi? Kulgisi keladi O'zbekistonning qonunini.
Hasan ota nima bo'ldilar o'zlari?
Hasan otani o'sha viloyat sudi ko'rgandan keyin 5 yil 2 oyga qoldirgan apellyatsiyadan keyin hozir ham hozirgacha noma'lum uydagilarga hech kim birga bir ruxsat berganini ko'rolganimiz yo'q. Biz eshitdik hozircha tosh turmada deyishdik. Bu ham aniq emas, balkim qarshidadir. Noma'lum hozirgacha. Ancha vaqt o'tdi, 80 kun bo'lyapti qarib. Shuhodagi Rustamov ko'rganlar, u kishi to'satdan ko'rib qolgan sud zalida.
Eslatamiz, Hasan Choriyev 71 yashar huquq faoli shu yilning 17-iyun kuni 19 yoshli Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi Hasan Choriyevni ayol kishining nomusiga tajovuz qilganlikda ayblab 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Demak, yaqinlarining so'zlariga ko'ra, so'nggi 80 kun davomida Hasan Choriyev oila a'zolariga ko'rsatilmagan, ular uning qayerda ekanidan xavotir olmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlarini ham Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Hozir esa Ozodlik muxbirlari kuzatib kelayotgan Dubaydagi o'zbekistonlik ayol taqdiriga oid tafsilotlar. Dubay bosh prokuraturasi binosida o'zini portlatishga tahdid qilgan o'zbekistonlik ayolning ishi bo'yicha Dubay politsiyasi tergov boshladi. Mahalliy nashr bergan xabarga ko'ra, ayol portlatishga tahdid qilgan bomba haqiqiy bo'lib chiqmagani tufayli O'zbekiston fuqarosi 7 yillik qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Dubay bosh prokuraturasi binosiga 5 yashar o'g'il bilan kirib, Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maxtum bilan uchrashtirishni talab qilgan. Aks holda belidagi portlovchi modda bilan to'la kamarini portlatib yuborishga tahdid qilgan o'zbekistonlik ayol 7 yildan 15 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Bu haqda Dubay sudining ismi oshkor qilinmagan hakamaga tayanib, Emirates247.com nashri muxbiri Muhammad Al Sadafi xabar qildi. 2 sentyabr kuni Dubay politsiyasining 13 soatlik amaliyotidan so'ng 32 yoshli o'zbekistonlik Zeleva Himrayeva hibsga olingan edi. Qo'lga olingandan keyin ayolning yonida hech qanday portlovchi moslama topilmagan. Dubay sudi hakami Emirates247.com nashri muxbiri Muhammad Al Sadafi bilan suhbatda. Ayolning yonidan topilgan belbog' soxta bo'lgani uchun unga Federal jinoyat kodeksining 351 moddasiga muvofiq 3 yildan 7 yilgacha, 232 moddasi davlat idorasi rasmiylariga tahdid qilish va ular o'z vazifalarini bajarishiga xalal berganlik ayblovi bo'yicha 1 oydan 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkinligini aytdi. Sud rasmiysiga ko'ra, agar ayolning yonida topilgan portlovchi belbog' soxta bo'lmaganda, unga jinoyat kodeksining 193 moddasi ruxsatsiz portlovchi moddaga ega bo'lganlik ayblovi bo'yicha 15 yil, 195 moddasi portlovchi moslamadan foydalanishga urinish aybi bo'yicha 15 yil va jinoyat kodeksining 196 moddasida ko'zda tutilgan davlat inshooti va mulkini tahdid ostiga qo'yib portlovchi moddadan foydalanishga uringanlik aybi bo'yicha 10 yillik qamoq jazosi belgilanishi kerak bo'lgan. Suddagi manbaga ko'ra, bomba haqiqiy bo'lmagani uchun o'zbekistonlik ayol ko'pi bilan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Muhammad Al Sadafi Ozodlik bilan suhbatda xudkush o'zini portlashga tahdid qilgani 200 dan ortiq davlat vakillari yashayotgan Birlashgan Arab Amirliklarida birinchi voqea bo'lgani uchun yuqori lavozimli rasmiylar e'tiborini o'ziga jalb qilganini aytdi. Al Sadafiyga ko'ra, o'zbekistonlik ayol ustidan olib borilayotgan tergov jarayonini Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vaziri o'z nazoratiga olgan.
Seif bin Zayed Al Nahyan, Ministry of Interior, by himself, follow the case.
Ichki ishlar vaziri Shayx bin Zayed Al Nahyan Dubaydagi voqea yuzasidan tergovni o'z nazoratiga oldi. Vazir politsiyaga ayolga nisbatan qo'pol muomalada bo'lmaslik haqida buyruq bergan, dedi Al Sadafi. Dubay matbuotining yozishicha, rus tilida so'zlagan ayol yonidagi bolaning otasi Birlashgan Arab Amirligi fuqarosi ekanini, undan o'z farzandini tan olishni talab qilayotganini aytib, bu borada Dubay rasmiylaridan yordam so'ragan. Xabarlarga ko'ra, bolaning otasi Dubay markaziy qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. Matbuotda uning qamoqqa olingani sabablari ma'lum qilinmagan. Muhammad Al Sadafi ozodlikka so'roq qilish uchun politsiyaga olib kelingan erkak bolaning otasi ekani haqidagi ayolning iddaosini inkor qilgan. Jurnalistga ko'ra, o'zbekistonlik ayol o'z oilaviy muammolari borasida avval ham bir necha bor Birlashgan Arab Amirliklari bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. Muhammad Al Sadafi o'zbekistonlik ayol Dubayda qariyb 10 yil davomida noqonuniy ravishda yashab kelgan va 5 yoshli bolasi ham hech qanday rasmiy hujjatga ega bo'lmaganini qo'shimcha qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz, Dubay bosh prokuraturasi binosida o'zini portlatishga tahdid qilgan o'zbekistonlik ayolning ishi bo'yicha Dubay politsiyasi tergov boshladi. Ozodlik imkon qadar bu jarayonga oid tafsilotlarni aniqlash va ushbu to'lqinlarda sizga xabar berishga urinadi. 3w.ozodlik.org veb-saytida eng so'nggi xabar va yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Ushbu to'lqinlardagi suhbatimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Politsiya boshqasi bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi, bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Shveytsariya prokuraturasi Jenevada O'zbekiston fuqarolariga qarashli uylarda tintuv o'tkazgani xabar qilindi. Prokuratura rasmiysi ozodlikka pul yuvishda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolariga oid jinoyat ishi doirasida o'tgan oy oxirlarida bir necha reyd o'tkazilganini tasdiqladi. Ayni paytda bu ishni kuzatayotgan jurnalistning aytishicha, tintuvlar joriy haftada davom etgan va u o'zbeklar ishi bilan bog'liqdir. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash rejasiga qo'shilishi mumkinligini bildirdi. AQSh Senatining xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mitasi Suriyaga qarshi harbiy chora qo'llash rezolyutsiyasi loyihasini ishlab chiqdi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga xat yo'llab, yosh qizaloqlarning erta turmush berilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Yaponiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi Toyota konserni dunyo bozorlaridan o'zi ishlab chiqargan 370 mingta avtomobilni qaytarib olishga qaror qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali Ozodlikning erkin mikrofon bahs maydoni onlayn eshitirishlarda ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, bizga murojaat qiling, Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan Suriyadagi vaziyatga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishib olamiz. Fransiya parlamentida ham bugun Suriyadagi vaziyat muhokama etiladi. Prezident Fransua Olland mamlakat deputatlarini Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy amaliyot boshlash bo'yicha AQSh pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi.
AQSh Senatining xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mitasi dushanba kuni ishlab chiqqan rezolyutsiya loyihasida harbiy amaliyotlar 60 kun davom etishi kerakligi, vaziyatga qarab bir oyga uzaytirilishi mumkinligi aytilgan. Rezolyutsiya loyihasida shuningdek amerikalik harbiy xizmatchilarning Suriyadagi quruqlik amaliyotida qatnashishini ham taqiqlash ko'zda tutilgan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri kongressmenlarni amerikalik askarlarning Suriyada quruqlik amaliyotida qatnashishi ehtimolini butunlay yo'qqa chiqarmaslikka chaqirdi. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga harbiy chora qo'llash rejasi bo'yicha AQShning yetakchi kongressmenlari qo'llab-quvvatlovini olgandi. Shu bois Suriyaga qarshi harbiy chora qo'llash rezolyutsiyasi loyihasi kelasi hafta boshida AQSh kongressida jiddiy qarshilikka uchramasligi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar 21 avgust kuni Damashq atrofida Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llaganini va buni oqibatida 1400 dan ziyod odam halok bo'lganiga oid ishonchli ma'lumotga egaligini bildirgan. Janob Kerriga ko'ra, Suriyadagi kimyoviy hujum insoniyatga qarshi sodir etilgan mudhish bir jinoyatdir va bunda jinoyat takrorlanishi oldini olish uchun dunyo hamjamiyati chora ko'rish kerak. Ayni paytda Fransiya parlamentida ham bugun Suriyadagi vaziyat muhokama etilmoqda. Prezident Fransua Olland mamlakat deputatlarini Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy amaliyot boshlash bo'yicha AQSh pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Damashqning haqiqatan ham xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani isbotlansa va BMT sanksiya bersa, Rossiya ham Suriya rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash rejasini qo'llab-quvvatlashi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Если у нас будут объективные, точные данные о том, кто совершил эти преступления,
agar bu jinoyatlarni kim sodir etgani borasida qo'limizda objektiv dalillar bo'lsa, unda harakatga kirishamiz. Hozir taxminlar asosida biz u qilamiz, bu qilamiz deyish noto'g'ri bo'lar edi, dedi Putin. AQSh prezidenti Barak Obama 5-sentyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida katta 8-lik sammiti tegrasida Fransiya prezidenti Fransua Olland hamda Xitoy rahbari Si Szinpin bilan alohida uchrashish va Suriyadagi vaziyatni muhokama etishni rejalamoqda. Turkiya Bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z bayonotida Sankt-Peterburgdagi katta 8-lik sammiti Suriya masalasini muhokama etish uchun ahamiyatli tadbir bo'lishini ta'kidladi. Erdo'g'onga ko'ra, Turkiya Suriyaga qarshi har qanday koalitsiya tarkibida harakat qilishga tayyor.
Tabii bizim şu anda bu G20 zirvesi bu konuları da görüşme bakımından çok çok önemli bir zemin olacak.
G20 sammiti Suriya masalasi muhokamalari uchun muhim zamin bo'ladi. Ham ko'p taraflama, ham ikki taraflama uchrashuvlarda bu masalani ko'taramiz, dedi Turkiya bosh vaziri. O'z navbatida prezident Bashar al-Asad hukumatda kimyoviy qurol ishlatilganini rad etgan. Suriya hukumatiga ko'ra kimyoviy hujumni isyonkorlar amalga oshirganlar. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani borasidagi iddaolarni o'rganayotgan BMT inspektorlarining to'la-to'kis xulosalari 2 haftadan keyin e'lon qilinishini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Suriyadagi vaziyat rivoji xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolmoqda. www.ozodlik.org yoki mana shu to'lqinlarda bu boradagi eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishib boring. Hozir esa dasturimiz avvalida va'da qilingan lavha. Shveysariya prokuraturasi Jenevada O'zbekiston fuqarolariga qarashli uylarda tintuv o'tkazgani aytilmoqda. Prokuratura rasmiysi Ozodlikka pul yuvishda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolariga oid jinoyat ishi doirasida o'tgan oy oxirlarida bir necha reyd o'tkazilganini tasdiqladi. Ayni paytda bu ishni kuzatayotgan jurnalistning aytishicha tintuvlar joriy haftada ham davom etgan. Bu tintuvlarning hozirda Shveysariya va Fransiyada borayotgan o'zbeklar ishi bo'yicha tergovlar doirasida o'tkazilgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Avgust oyining oxirlarida Jenevadagi bir nechta manzil bo'yicha joylashgan uylarda o'tkazilgan tintuv pul yuvishda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari ishiga aloqador ekanini Shveysariya bosh prokuraturasi tasdiqladi. Shveysariya prokurorlari Ozodlikka yuborgan yozma bayonotga ko'ra, reydlar Jeneva kantoni politsiyasi bilan birgalikda o'tgan yili ochilgan pul yuvishga doir jinoyat ishi doirasida uyushtirilgan. Prokuratura bu jinoyat ishi ismlarini keltirmagan holda 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga qarshi ochilganini ham eslatadi. Shveysariyada tergov qilinayotgan jinoyat ishida gumonlanuvchi sifatida o'tayotganlar Alisher Ergashov, Shohrux Sobirov, Gayan Navakan va Behzod Ahmedov ekani ma'lum. Ularning to'rtalovi ham O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqador shaxslar sifatida ko'rilayotgani ham aytiladi. Ayni paytda Shveysariya rasmiylari tintuv o'tkazilgan ko'chmas mulk aynan kimga tegishli, uylar egalari qaysi davlat fuqarolari ekanini ham bayonotda izohsiz qoldirdi. Lekin BBC O'zbek xizmati o'z manbalariga tayangan holda tintuv o'tkazilgan uylardan biri O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Jenevadagi villadir deya yozmoqda. Bu iddaoni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Ayni paytda bu ishni yaqindan kuzatayotgan Shveysariya jamoatchilik televideniyasi jurnalisti Yves Steiner buni ehtimoldan soqit qilmasligini aytadi.
When the Swiss Confederation received the confirmation that Gulnara Karimova she lost immunity, there is no more problem.
Qonunga ko'ra Shveysariya Konfederatsiyasi Gulnora Karimovaning diplomatik daxlsizligi bekor qilinganidan xabardor bo'lganidan keyin prokuratura tergovchilari uchun uning Jeneva yoki boshqa joylardagi uylarida tintuv o'tkazishiga hech qanday to'siq qolmadi. Rasmiylar uning diplomatik daxlsizligi bekor qilindimi yo'qmi buni izohlamayotgan bo'lsa-da, mening bilishimcha Shveysariya adliya tizimi oldida Gulnora Karimovaning hech qanday daxlsizligi qolmagani aniq, dedi jurnalist. Yves Steinerning o'z manbalariga tayanib yana aytishicha, o'zbeklar ishi bo'yicha joriy haftada ham Jenevadagi uylarda tintuv davom etgan.
Yes, there is several people on the field last week and yesterday.
Ha, mening bilishimcha tintuvlar o'tgan hafta va kecha seshanba kuni ham bo'lib o'tgan, dedi jurnalist. Shu yilning iyun oyida bu ish doirasida Shveysariya va Fransiya huquq-tartibot idoralari Gulnora Karimovaning Fransiyadagi uylarida tintuv o'tkazib, ularni muhrlab qo'ygan edi. Ma'lum bo'lishicha, fransuz politsiyasi Gulnora Karimovaning Parijdagi hashamatli kvartirasi, Saint-Tropez kurort shahridagi villasi hamda Versal shaharchasidagi qasrini bosgan. Shveysariya prokuraturasi Teliasonera Telekom shirkati O'zbekistonga kirish uchun Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid jinoiy ish ham Shveysariyada tergov qilinayotgan ishga bevosita bog'liqdir. Shveysariyadagi tergovda ham Alisher Ergashov, Gayan Avakan va Behzod Ahmedovlar gumonlanuvchi sifatida o'tayotgani ma'lum. Shu yilning iyun oyida Shveysariyadagi ishda 4-chi gumonlanuvchi paydo bo'ldi. Ozodlik va Shveysariya jamoatchilik televideniyasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv ortidan prokuratura Stokgolm sudiga kiritgan arizadan 4-chi gumonlanuvchi Gulnora Karimova ekaniga ishora borligini anglash mumkin. Bundan tashqari Fransiya va Latviya rasmiylari ham o'zbeklar ishiga aloqador tekshiruvlarni boshlagani ma'lum. Shveysariya va Finlandiyada ko'p million dollarlik ko'chmas mulki bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston prezidentining qizi qariyb 1 yildan beri bu mamlakatlarga qadam bosmagani aytiladi. Jurnalist Yves Steinerning aytishicha, hozirda Gulnora Karimova uchun Shveysariyaga kelish tahlikali bo'lishi mumkin.
With a diplomatic immunity there is no problem to come here. But without this immunity it's quite dangerous for her.
Diplomatik daxlsizlik bilan bu yerga bemalol kelib ketish mumkin. Lekin hozirda bu yerga kelish Gulnora Karimova uchun xavfli bo'lishi mumkin, chunki u endi tergovda gumonlanuvchiga ham aylanib qolishi ehtimoli bor, dedi Shveysariya jamoatchilik televideniyasi jurnalisti Yves Steiner.
Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiya, Shvetsariya va Fransiyada o'zbeklar ishi bo'yicha borayotgan tergov jarayonlarini Ozodlik muxbirlari muttasil ravishda kuzatib kelmoqda. Bu borada Ozodlik muxbirlari hamda shvetsiyalik jurnalistlar o'tkazgan qo'shma surishtiruvga oid tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishing. Shuningdek, veb-saytimizda o'zbeklar ishi bo'yicha shvets jurnalistlari hozirlagan hujjatli filmlar ham o'zbek tiliga tarjima qilingan holda o'rnatilgan. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimizni Moskvadagi o'zbeklar hayotiga oid bir xabar bilan davom ettiramiz.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz Xitoy prezidenti Si Szinpinning Toshkentga qiladigan tashrifi arafasida ikki davlat matbuoti o'zaro siyosiy iqtisodiy munosabatlar tadrijiga yuqori baho bermoqda. Ammo mustaqil kuzatuvchilar Xitoyning Markaziy Osiyo qolaversa O'zbekiston iqtisodidagi o'rnini xavfli va yemiruvchi deya baholamoqdalar. Dasturimizning keyingi daqiqalarida shu mavzuda hamkasbimiz hozirlagan tahliliy lavhani tinglashingiz mumkin. Hozir esa yana qisqa xabarlarimizga o'tamiz. Moskva shahar hokimiyati ishga ruxsatnoma olayotgan muhojirlarni tibbiy ko'rikdan o'tishga majburlamoqchi. Shahar meriyasi shu tariqa Rossiyaga turli og'ir kasalliklarni olib kelayotgan migrantlarni aniqlab, ularni ortga qaytarish niyatini bildirgan. Rossiyadagi muhojirlarni buning ortidan yana qanday o'zgarishlar kutmoqda degan savolga muxbirimiz Umidbek javob izladi.
Rossiya poytaxti meri muavini Leonid Pechatnikov Kommersant nashriga bergan intervyusida migratsiya qonunchiligini yanada keskinlashtirish to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilganini bildirdi. U yangi qonunda tibbiy ko'rikdan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelmagan migrantlarga migratsiya idorasida ishga ruxsatnoma berilmasligini belgilanganini ma'lum qildi. Hozirda qabul qilingan qoidaga ko'ra Federal migratsiya xizmatidan ishga ruxsatnoma olgan muhojir keyingi bir oy davomida tibbiy ko'rikdan o'tgani to'g'risida hujjat olib kelib topshirishi zarur. Aks holda FMS berilgan ishga ruxsatnomani avtomatik tarzda bekor qiladi. Moskva ma'muriyati migrantlarga 30 kunlik muhlat berishni bekor qilmoqchi ekanini gapirgan vitse-mer Leonid Pechatnikov ruxsatnoma olgan muhojirlar baloni ham olib kelishmayapti va g'oyib bo'lishmoqda dedi. Biz esa sil, sifilis va xudo ko'rsatmasin qora ulat orttirib olyapmiz. Biz ularga shu 30 kunni ham bermoqchi emasmiz, dedi jurnalistlarga shahar ma'muriyati rahbari Leonid Pechatnikov. Ayrim kuzatuvchilar Rossiya poytaxti rahbariyatining bu tartibni joriy qilish istagiga Qirg'izistonning Aksu tumanidagi ulat chiqqani to'g'risidagi xabarlar ta'sir ko'rsatganini ta'kidladi. Moskva hukumatining bu tashabbusidan xabar topgan Tong migratsiya masalalari bo'yicha nohukumat tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik radiosi bilan suhbatda uni saylovoldi ko'zbo'yamachiligi deb atadi.
Дело в том, что власти Москвы пытаются разыгрывать национальную карту и делать вид, что они ужесточают.
Gap shundaki, Moskva hukumati milliy masalani ko'tarib, migratsiya qonunchiligi go'yo keskinlashtirilayotganini ko'rsatmoqchi. Aslini olib qarasangiz, ishga ruxsatnomalar ish beruvchi tomonidan rasmiylashtirilmoqda. Buning uchun ish beruvchi migrantlardan o'z belgilagan miqdorda pul oladi. Lekin bu ish beruvchilarning aksariyati mohiyatan vositachi. U shunchaki muhojirlarni ishga yollaydi va ishlatadi. Shu sababli bunday dallollar ishga ruxsatnomalarni olish uchun migratsiya idorasiga hujjat bilan birga tibbiy ma'lumotnomalarni ham topshiradi. Ya'ni aslida hech qaysi bir FMS bo'limi tibbiy ma'lumotnomasiz hujjatlarni qabul qilmaydi, dedi Valentina Chupik. Mutaxassisning fikricha, migrantlarga tibbiy ma'lumotnomalar rasmiylashtirish nopok FMS va boshqa qator tibbiy idora xodimlari uchun allaqachon qo'shimcha daromad manbayiga aylanib qolgan. Valentina Chupik, Moskva shahar ma'muriyatining Dumaga kiritgan qonun loyihasi shunchaki qalbaki tibbiy ma'lumotnomalar tarqatilishini qonuniylashtirishini gapiradi.
В законе это есть, но эта обязанность лежит на мигранте. А поскольку мигранта лишили возможности самого оформлять разрешение на работу.
Qizig'i qonunda haqiqatan 30 kunlik muhlat to'g'risida yozilgan, ammo muhojirlar o'zlari ishga ruxsatnoma olish uchun hujjat topshirishdan mahrum etilgani bois, bu bilan uning ish beruvchisi shug'ullanyapti. Aytmoqchimanki, janob Pechatnikov tashabbusi bu sohada deyarli hech narsani o'zgartirmaydi. Chunki bu qoida usiz ham joriy qilib bo'lingan, deya kuladi Tong tashkiloti raisi Valentina Chupik. Federal migratsiya xizmati Moskva meriyasi tashabbusini hozircha izohlamasligini bildirdi. Leonid Pechatnikov esa ishga joylashayotgan muhojirlar endilikda qalbaki tibbiy hujjatlarni sotib ololmasligini aytdi. Tibbiy ko'rikning asosiy tadqiqotlaridan biri AIDS kasalligiga tekshiruvdan o'tkazishdir. uni esa faqat davlat laboratoriyalarida amalga oshirishadi. Ular sanoqli, nazorat ostida. Demak, litsenziyadan mahrum bo'lish xavfi ostida pulga ma'lumotnoma sotmaydi, deya ishontirdi shahar hokimi muovini. Bundan oldinroq xuddi Leonid Pechatnikovning o'zi Moskvaga ishga kelayotgan muhojirlardan narkotik va alkogolga analizlar olmasligini e'lon qilgan edi. Shu tariqa 2013-yilning 1-fevralida joriy qilingan bu tekshiruvlar davomida Rossiya sog'liqni saqlash idoralari birorta bangi yoki piyonista muhojirni aniqlay olmaganini rasman tan oldi. FMS boshqarmasiga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 2 million 730 ming O'zbekiston fuqarosi yashab kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Rossiyada yurgan, xususan Moskvada yurgan mehnat muhojirlari hayotiga oid navbatdagi xabarimiz bilan tanishdingiz. Bu kabi xabarlarimiz juda ko'plab, hammasi www.ozodlik.org veb saytida, shuningdek bizning xabarlarimizni Facebook'da, YouTube'da ham kuzatish mumkin, Twitter'da bizning eng so'nggi xabarlarimiz qisqa satrlarda berib borilmoqda. Hamma joyda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirishingiz kerak. Marhamat, Skype'da ham biz bilan, WhatsApp'da ham biz bilan hamkorlik qiling. Ayni paytda WhatsApp'dagi hamkorlarimiz soni ortib bormoqda. Biz sizni murojaatingizni kutib qolamiz. +427 924 971 539 raqam orqali bizni WhatsAppda topishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydoni eshitirishini bugungi kechki muloqotimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishda mahalliy hokimiyatlar hasharini suiiste'mol qilyaptimi degan savol tegrasida bahs boradi. Xitoy prezidenti Si Szinpinning Toshkentga qiladigan tashrifi arafasida ikki davlat matbuoti o'zaro siyosiy iqtisodiy munosabatlar tadrijiga yuqori baho bermoqdalar. Ammo mustaqil kuzatuvchilar Xitoyning Markaziy Osiyo qolaversa O'zbekiston iqtisodidagi o'rnini xavfli va yemiruvchi deya baholamoqdalar. Ayni paytda Pekin rahbari Markaziy Osiyoga 10 kunlik safarini amalga oshirmoqda.
Joriy yil mart oyida Xitoy prezidentligiga saylangan Si Szinpin dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiga aylangan Pekin rahbari sifatida Markaziy Osiyo safari doirasida 8 sentyabr kuni O'zbekistonga ilk bor rasmiy tashrif qiladi. Pekin rahbarining Markaziy Osiyoga 10 kun safar qilishi mustaqil tahlilchilarga ko'ra misli ko'rilmagan voqea va bu mazkur mintaqaning Xitoy uchun ahamiyati qanchalik katta ekanidan berilgan mujdadir.
He's visiting 4 out of the 5 capitals. That is unprecedented. That's an enormous investment of the time.
Xitoy prezidenti Markaziy Osiyoning sobiq 5 respublikasidan 4-tasi poytaxtiga safar qilmoqda. Bu misli ko'rilmagan voqea. Xitoy davlat rahbari bu safarga juda ko'p vaqt sarflamoqda. Bu esa mazkur mintaqaning Xitoy kelajagi uchun naqadar muhim ekanini ko'rsatmoqda, deydi Ozodlik muxbiri suhbatlashgan amerikalik xitoyshunos Jeyms Anderson. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, Markaziy Osiyoning Xitoy ko'z o'ngida oshib borayotgan ahamiyati mintaqaning energetik resurslari bilan bog'liq va Pekin mintaqa yonilg'i zaxiralarini arzon narx bilan o'ziga tashib olish siyosatini ustuvor darajaga ko'targan. Aynan shu maqsadda mintaqani o'z hududiga bevosita bog'lovchi quvurlar va magistral yo'l qurilishiga milliardlab dollar sarmoya ajratmoqda. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Malik Abdurazzoqov korrupsiya botqog'iga botgan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston siyosiy boshqaruvi o'z davlatini iqtisodiy jihatdan qoloqlikka tortish evaziga Xitoy iqtisodini yuksaltirishga xizmat qilayotganini ta'kidlaydi.
Xitoy uchun asosiy hozirgi muammo bu chegara hududlarini iqtisodiy o'sishiga Markaziy Osiyoni energetik resurslarni so'rib olish, yoqilg'i quvvatini ishlatish o'zini manfaatlarini boshqa hech qanaqa qiziqish yo'q. Men hech qanaqa istiqbol ishlama ko'rmayman. O'zbekiston-Xitoy munosabatlari iqtisodiy bitta uch foydasi bor Xitoy uchun. O'zbekiston uchun hech qanaqa foydasi yo'q. Bu ish joy yaratmaydi bizda. Bor texnologiyalar olib kelmaydi.
Deydi mustaqil kuzatuvchi Malik Abdurazzoqov Ozodlik bilan suhbatda. Bunday iqtisodiy munosabatlarning O'zbekiston iqtisodi uchun qanchalik xatarli ekanini Xitoy bilan aloqalar kuchaygan 2005-yildan beri mamlakatda yuzaga kelgan energetik buhron ochiq ko'rsatib turibdi, deb qo'shimcha qiladi bu siyosatshunos.
Nimagadir O'zbekiston Xitoyga o'zini elektr quvvati va yoqilg'i energiyasini eksport qilyapti. O'zimizga yetmasdan, o'zimizda korxonalar yo'lda tursa, oddiy kommunal xo'jalikni olsak, qishloq hududlar borgan sari ekologik nuqtai nazardan va boshqa nuqtai nazardan orqada qolib ketgan bo'lsa, ko'mirga o'tib ketish, umuman elektr quvvatiga defitsit qolib ketish bo'lib kelyapti. Buni bir sababi eksport qilish Xitoyga o'zini yoqilg'isini. Bu Markaziy Osiyo hozir Xitoyni chegaradosh hududlarini iqtisodiy o'sishiga o'ziga zarur bo'lgan yoqilg'ini eksport qilyapti va elektr quvvati. Bu juda ham xunuk narsa, chunki biz o'zimiz o'sishimizga, o'zimizni rivojlanishga bu to'sqinlik qilyapti.
Deb ta'kidlaydi Malik Abdurazzoqov. Xitoy prezidentining o'zaro diplomatik munosabatlar tarixida alohida qayd etiladigan O'zbekistonga safar oldidan ikki davlat rasmiylari 21 yillik siyosiy va iqtisodiy munosabatlar rivojiga yuksak baho bermoqdalar. Toshkentda mahalliy muxbirlar bilan uchrashgan Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Chjan Xiao so'nggi 20 yil davomida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash miqdorining 50 barobarga ko'payganini bildirdi. 2013-yilning 7 oyi davomida o'zaro savdo aylanmasi 60% o'sdi va 2 milliard 540 million AQSh dollarini tashkil etdi, dedi elchi mahalliy matbuotga bergan ma'lumotida. Elchi shuningdek O'zbekistonga kiritiladigan Xitoy sarmoya va kreditlari miqdori kamayishi haqida ayrim internet nashrlarda tarqagan xabarlarning inkor qildi va amalda buning aksi bo'lajagini ta'kidladi. Ikki davlat rasmiylari O'zbekistondagi Xitoy investitsiyasi miqdorining oshishini olqishlab turgan bir paytda mustaqil kuzatuvchilar bu jarayonning o'zbek iqtisodiyoti, O'zbekistondagi sarmoya iqlimi uchun o'ta xatarli ekanini ta'kidlamoqdalar. Mustaqil siyosatshunos Malik Abdurazzoqov bu tahdidni shunday izohlaydi.
Juda ham salbiy rol. Birinchidan, Xitoy texnologiyalari kirib kelayotgan hali hech qayerda O'zbekistonda o'zini istiqbolini ko'rsatmadi. Ikkinchidan, Transparency International tashkilotini ma'lumotiga qaraganda Xitoy bilan Rossiya 1-2 o'rinni olar ekan korrupsiya bo'yicha, eksport bo'yicha. Buni Xitoy sarmoyadorlari, uning orqasida turgan Xitoy davlat korporatsiyalari va Xitoy davlati savdo qilib aytganda pora orqali, atkatlar orqali o'zini iqtisodiy loyihalarini kirgizishadi. Bu o'sha faoliyat ko'rsatayotgan davlat elitalarini sotib olish va ularni mana shunaqa texnologiyalarga o'rgatish munosabatlariga. Xitoy tortinmasdan pora berishga tayyor va shu orqali o'rgatib qo'yadi elitani. Bu degani boshqa sarmoyadorlar imkoniyatini yo'qotadi. Texnologiyalarga va bizga zarur bo'lgan sarmoya loyihalari kirmay qoladi.
Deydi mustaqil siyosatshunos Malik Abdurazzoqov Ozodlik bilan suhbatda.
Demak, eslatib o'tamiz, Toshkentdagi Xitoy elchisi Chjan Xiao Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning O'zbekistonga rasmiy tashrifi 8 sentyabrdan boshlanishini ma'lum qildi. Si Szinpin Xitoy rahbari sifatida O'zbekistonga 1 marta safar qilmoqda. U kecha Turkmanistonga bordi. Turkmanistonga 2 kunlik safari chog'ida Xitoy rahbari Galqinish gazxonning ochilish marosimida ishtirok etdi. Tashrif davomida Xitoy Turkmanistondan 2020 yilga qadar 65 milliard kubometrdan gaz sotib olish to'g'risidagi shartnoma ham imzolangan. Demak, 5-6 sentyabr kuni Xitoy rahbari Sankt-Peterburgda o'tadigan G20lik sammitida ishtirok etadi, ya'ni katta 20lik sammitida ishtirok etadi. So'ngra mintaqa mamlakatlari bo'ylab safarini davom ettirib, O'zbekistondan tashqari Qozog'iston va Qirg'izistonga borishni ham rejalamoqda. Endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Demak, Qirg'iziston hukumati 13 sentyabrda Bishkekda o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitini to'la moliyalashtira olmagani tufayli Rossiya va Xitoydan yordam so'ragan. Xabar berilishicha, Xitoy va Rossiya sammitga keladigan oliy darajali mehmonlarga xizmat ko'rsatadigan avtomashinalar va xavfsizlikni ta'minlash vositalarini Qirg'izistonga sovg'a qilgan. Ayni paytda Bishkek sammiti muhim uchrashuv bo'lishi ham aytilmoqda. Sammit doirasida Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalagan. Bundan tashqari O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidenti larning ham o'zaro uchrashuvi bo'lib o'tishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkekda o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitining oliy darajada bo'lishini ta'minlash uchun Xitoy Qirg'izistonga 50 ta Cadillac rusumidagi avtomashina sovg'a qildi. Rossiya tomoni esa 7 ta BMW yengil mashinasini, 10 ta kichik avtobus va Mi-8 rusumidagi 1 ta vertolyotni bergan. Mazkur axborotning paydo bo'lishi qirg'iz jamiyatida hukumatga nisbatan norozilik kayfiyatini paydo qildi. Siyosatshunos Marsalifning aytishicha, sammitga kelgan oliy darajali mehmonlarni avtomobil xizmati bilan ta'minlash uchun ham Bishkek rasmiylari qo'shni davlatlardan yordam so'ragani uyatli ish bo'lgan.
Biz sammitni Qirg'izistonda o'tkazayotganda o'sha 10 million dollarga qapsa bo'lmoqda. Bu chinakamda biz o'sha o'ynib qoldik.
Sammit Qirg'izistonda o'tayotganidan so'ng unga 10 million dollar pulni ajratib qo'yishsa bo'lar edi. Bu kabi mayda-chuyda iltimoslar va so'rovlar bilan davlatimiz obro'sini to'kib olganimiz qoldi xolos. Boshqa davlatlar Qirg'izistonga oliy darajadagi uchrashuvlarni o'tkaza olmaydigan mamlakat sifatida baho berib qolishi mumkin, dedi Marsaliyev. Ayni paytda Bishkek sammiti muhim uchrashuv bo'lishi ham aytilmoqda. Sammit doirasida Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashuv o'tkazadi. Bundan tashqari O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlarining o'zaro uchrashuvi ham rejalashtirilgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev avgust oyi oxirida O'zbekiston prezidenti Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitiga kelishga rozilik bergani va bu uchrashuv chog'ida so'nggi paytlarda yomonlashib borayotgan siyosiy iqtisodiy aloqalarni jonlantirish masalasini muhokama qilishga umid bildirgan edi.
Albatta, O'zbekiston bilan tegishli dengalga muomalamiz chiqalik, ana men mo'yinim olam.
Albatta, O'zbekiston bilan munosabatlarimiz ko'ngildagi darajada emas. Buni men bo'ynimga olaman. Men bir necha marotaba hurmatli Islom Abdug'aniyevich bilan uchrashganman. U kishi xudo xohlasa Qirg'izistonga kelishini aytdi. Kelsa yana uchrashamiz. Ammo gapning ochig'ini aytadigan bo'lsam, qo'shni davlat bilan muomalani yaxshilayman deb Qirg'iziston manfaatlarini unuta olmayman, degan edi Almazbek Atambayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida. 13 sentyabrda o'tadigan Bishkek sammitida iqtisodiy masalalar bilan bir qatorda 2014 yilda Afg'onistondan NATO harbiylari olib chiqib ketilgach, mintaqa xavfsizligini ta'minlash muammosi ham muhokama qilinadi.
Shostun ichindagi tartib terisincha, undan tashqari ekonomikalik proyektlar.
Shanghai hamkorlik tashkilotining ichki nizomi, iqtisodiy loyihalar muhokama qilinadi. Prezidentlar Shanghai hamkorlik tashkiloti taraqqiyot bankini tashkil qilish masalasini ko'rib chiqadilar. Kun tartibidagi eng asosiy masala esa xavfsizlikni ta'minlash masalasi bo'ladi. Keyingi yilda NATO Afg'onistondan harbiylarni olib chiqib ketadi. Shu munosabat bilan mintaqada xavfsizlikni va barqarorlikni saqlash muammosi paydo bo'lmoqda, dedi Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rasmiysi Sapar Isaqov. Shanghai hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Xitoy va Rossiya a'zo davlatdir. Hindiston, Eron, Mongoliya, Pokiston, Afg'oniston tashkilotda kuzatuvchi davlat hisoblanadi. Turkiya, Belarus va Shri-Lanka esa Shanghai hamkorlik tashkilotining dialog bo'yicha hamkori maqomiga ega. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radiotexnika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Har dushanba kungi dasturimiz davomida kechki soat 21:05 da boshlanadigan ozodlik eshitirishlarida O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy jarayon bilan bog'liq bo'lgan mavzular muhokama etilmoqda. Marhamat, ushbu muhokamalarda barcha tinglovchilarimiz Skype manzillari orqali ishtirok etishi mumkin. Muloqotlarimizga chaqirib qolamiz. Eng so'nggi muloqotlarimizdan biri O'zbekistonda boshlangan yangi o'quv yili munosabati bilan maktablar hayotiga bag'ishlandi. Ushbu eshitirishimizga munosabatlar kelishda davom etmoqda. Sizni ham hamkorlikka chorlab qolamiz. Navoiy Tohkon metallurgiya kombinati rahbariyati o'z ishchilariga mobil telefonlardan korxona hududida foydalanishni taqiqladi. Endi kombinat ishchilari mobil telefonlarni uyda qoldirib ishga borish kerak. Bu cheklovning sababini korxona ma'muriyati izohlamagani aytilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 29 avgustdagi qaroriga binoan esa Chikalov nomidagi ishlab chiqarish birlashmasi mulki bo'lgan Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi O'zbekiston Mudofaa vazirligi tasarrufiga badalsiz o'tkazib berilgan. Bir necha oylik ikkilanishdan so'ng Armaniston Rossiya ittifoqidagi bojxonalar ittifoqiga a'zo bo'ldi. Ayni paytda Ukraina hukumati noyabr oyida Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik kelishuvini imzolashga qaror qilgan. Mana shu uch xabar xususida ham ozodlik muxbirlari lavhalarni hozirladilar, lekin bugun xabarlar qozoni yaxshigina qaynagani uchun lavhalarimiz ko'p bo'ldi va bu uch lavhani sizga taqdim etishga imkonimiz bo'lmadi. Ammo kechki soat 9 da havo kuzatiladigan eshitirishimizda bu lavhalarni tinglashingiz mumkin. Hoziroq 3w.ozodlik.org veb-saytida bu lavhalarimizning matni bilan tanishib olishingiz mumkin. Mana shu e'lonlar bilan bugungi jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasayman. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz davomida sizni qiziqtirgan va sizda qo'shimcha tafsilotlar bo'lgan mavzular yangragan bo'lsa, marhamat, bu borada ozodlikka o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz va bog'lanishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. +420 724 971 539 darhol bog'lanish mumkin bo'lgan telefon raqamimizdir. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.